listening to VOA 1, The Hits.
VOA. Bernamishka, Dalinyaro Doman.
subax wanaagsan dhageystayaal ayaan idin kala leenahay Washington halka Soomaaliyana ay tahay amaba Afrikada bari todobadii iyo barkii duhurnimo waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee aad VOA-da oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington galab wanaagsan dhigistayaal waa galab sabti ah oo 23 ay tahay bisha July sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.9 mitirband iyo sidoo kale efemyada geeska Afrika qaarkood idaacadeena galbnimana waxaad idin la socodsiin doonaa barnaamijka dhalinyarada maanta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed barnaamijkeena madasha dhalinyarada ayaa waxa uu ku saabsan yahay doorka dhalinyarada ay ka ciyaari karaan ka qayb qaadashada nabad iyo sidoo kale to soo celinta hanaanka horumarka wadanka
xilliyada u dambeeyay markii laga soo bilaabo 2012 wixii ka dambeeyay inay isbeddel muuqday ka dhalayaan dalka ayagoo lagu arkay qaybo fara badan oo ka mid ah hanaanka dawladnimada oo ay galayeen sida ciidamada ka shaqeynta shaqaalaha rayidka iyo wacyigelinta bulshada intaba marka waxay qotuse in ay leedahay xididiile fiican
ciyaarihii iyo dabcan qodobo kale oo ku saabsan isla barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad ku maqli doontaan inta aynu ku guda jirno idaacaddeenna balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo ugu yaraan 6 rohinga ah oo ay ku jiraan 3 caruur ayaa ku dhimatay dhul gariir waa dhulgo iyo sidoo kale daadad xoogan oo ku dhuftay Bangladesh in ka badan 200,000 oo dad ah ayaa ku xanibmay daadadka ka dhacay xerada ugu weyn halkaasii Bangladesh oo ay ku jiraan dadka ku dhawaad 1 million oo rohinga ah ayaa waxay ku nool yihiin xerada dadka ugu badan ay ku nool yihiin ee xadkaasi oo ah xerada qaxootiga ugu weyn ee caalamka kadib markii ay ka carareen howlgaladii military ee ka dhacay dalka dariska ay yihiin Myanmar sanadkii 2017 qaxootigu waxay inta badan ku nool yihiin guriyo ka sameysan baco iyo sidoo kale to waxyaabo kale to oo ay ka degeen buuraha dhaadheer iyagoo markaasii muqaalada qaar kood ay muujinayaan guriyo markaasii aanan haysanin daboolo fiican amaba aanan lahayn meelo laga galo dhoobada iyo sidoo kale roobka dadkaasi ku soo fatahaya waatahay waxaad naga dhageysanaysaan wali barnaamijkeena dhalinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA ee haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha VOA ee aad uga barateen hadahaayo kale inaad kala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Cabdi Axiis Barrow
kulanti wanaagsan qiyaarta ina la socota ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhalinyarada waxa weydan kaga imaanaya Muqdisho waxaan idin la socodsiinaya anigoo Cabdi Axiis Barrow Soomaaliya waxay ka soo kabanaysaa qolada sukeeye oo muddo dheer ka jiray intii dalka uu burburka ku jirana waxa dhashay dhalinyaro fara badan kuwa kalena way ku dhax barbaareen inta badan dhalinyarta ku nool magaalooyinka waxay helaan waxbarasho wanaagsan waxana qaarkood ay ka baxeen jaamacadaha ku yaala dalka halka kuwa kalena fursado waxbarasho ay ka heleen dalka dibadiisa dhalintan ayaa badi ku fakaraya hanaan u dhigma sida wadamada dowladaha ay ka jiraan da'yarta ku nool. Haddaba suuragal ma tahay in dhalinta colaadaha ku dhashay iyo kuwii ku barbaaraba ay la yimaadaan fikir Soomaaliya lagu horumarinayo islamarkaana looga shaqaynayo hanaanka nabadgelyada iyo dowladnimada. Waxaa barnaamijka toddobaadkan martay iigu ah Cabdifitaax Qaasin Cali oo ka mid a da'yarta ku nool Muqdisho ee waxbartay, iyo Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ah qoraa sidoo kalena ka mid a aqoonyahanka ku nool caasimadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaan jecelahay Xasan Cabdulaahi inaan ku bilaabo. Xasan, marka aad fiiriso dhallinyarada ku nool Muqdisho, ma u diyaarsan yihiin iyo guud ahaanba Soomaaliya xilligan inay u fakaraan hanaan u dhigma da'yarta dalalkooda dowladaha ay leeyihiin ee horumarka tiigsanaya?
Waa dhowahay Cabdicasiis, waa su-aal fiican. Runtii waxay u fikiraan dhallinyarada maanta ku nool dalka Soomaaliya, gaar ahaan xilliyadii u dambeysay markii laga soo bilaabo 2012 wixii ka dambeeyey, inay isbeddel muuqda ay ka dhaliyaan dalka, ayagoo lagu arkayay qeybo fara badan oo ka mid ah hanaanka dowladnimada oo ay garayeen, sida ciidamada, ka shaqaynta shaqaalaha rayidka, iyo wacyigelinta bulshada. Intaba marka waxay ku tusay in ay leedahay hididiile fiican iyo rajo fiican oo dhallinyaradii wax ku baratay burburkii iyo colaadihii iyo kuwii kusoo dhex barbaaraba ay ka leeyihiin dalka, oo ay rabaan in aysan ilmahoodii ama waxa ubadka ay dhali doonaan qaarkood, kuwa ilmaha dhalana ay rabaanba inaysan sidii ayaga ay soo mareen oo kale aysan ilmahooda marin, kuwa kalena ay ku rajo weynyihiin inay mustaqbal ifaya u sameeyaan.
Cabdifitaax Qaasin ayaan siinaya. Cabdifitaax, waxaa tahay qof dhallinyarada dhiirigelin u sameynaya waayadii ugu dambeysay oo naflahadal ayaad sameynaysa. Waxaad iga warantaa dhallinta Soomaaliyeed aragtida ah hanaanka dowladnimada Soomaaliya inay fahmaan, ma u diyaarsan yihiin, weliba ma jecel yihiin inay ka qayb qaataan?
Aadan mahadsantahay Cabdicasiis, aadan ugu dhowaa barnaamijka. Shan sano ugu dambeysay, lix sano ugu dambeysay saa sheegtay howlaan dhiirigelintii waxyaabahaas aada uga shaqaynayay dhallinyarada Muqdisho ama dalko idil, markaa aragto ama aad la sheekaysato, waxaa ka dareemaysaa inay u diyaarsan yihiin dowladnimada iyo wanaagga iyo horumarka inay ka shaqeeyaan. Waxa ugu weyn oo dabcan qof walbo dhallinyara uu ku sheegayna waxay tahay dhibta iyo xanuunka iyo qabyaaladii qaranku uu soo arkay, isaga uu dareemaa xanuunkeeda uusan diyaar u ahayn in ilmihiisa iyo dad ka dambeeya aysan dareemin. Si taas aysan u dhicin oo ilmihiisa aysan u gaarin dowlad xumada iyo nidaam daradan soo socday muddadaba, waxa ugu weyn uu sameynaya waxa inuu niyadiisa wanaajiyo, horumarinta naftiisa ka shaqeeyo, qeybna uu ka qaato doorka dhisidda dowladnimada iyo hanaanka dowladnimo.
Xasan, waxaa jira madallaad isugu timaadaan Muqdisho oo qoraalkaad uga hadashaan, fikradahaad uga hadashaan, doodaad ku samaysaan, welina ma ku soo qaadeen kaalinta dhallinyarada ee uga baahan tahay inay dowladnimada qayb ka noqdaan amaba ugu yaraan ay la yimaadaan fikir aysan iyagu ku waxyeelaynayn dowladnimada dalka?
Waa looga hadlaa. Runtii markii fikradaha la aruurinayo, waxyaabaha ugu badan oo aan ka hadalno waxa waaye, tusaale ahaan waxaa arkaysaa buug inaan akhrinayno, Psychological Insan Al-Maqhuur, oo ah dadkii markii waxaa la qoray dagaalkii labaad ee dunida kadib, waxaa loogu talagalay dadka dagaalada ka soo laabtay in naftasadooda macnaha lagu hagaajiyo. Waxaa markaa aan akhrinaa oo aad arkaysaa Why Nation Failed, sababaha ay u burburaan dalalka maxay tahay. Waxyaabaha marka aad arkaysa inay dadka wax inay ka bartaan ay rabaan, waxaa arkay aan akhrino sababihii burburkii dowladnimada iyo waxyaabahaas. Marka casharadaas aan qaadanayno, waxaan u qaadanayno waxay tahay in aan ku laabanin dhabihii hore oo burburka iyo horseedka qaranjabka keenay, inaan macnaha dadka dhallinyarada isku laabanin, si marka maskaxdooda ay u ogaato wixii lasoo maray, ugana foojignaato, ayaan waxaan u fahamsiinaa in ay jiraan dhibaatooyin noocaas ah. Marka mar walba oo qofka uu wax akhriyaan, wuxuu garanayaa taariikhihii hore garanayaa. Sidaas daraaddeed, Soomaalidana waxay dhahdaa ninka yaqaana meesha laga yimid waxa uu fahmi karaa meesha loo socdo. Marka si ay u fahmaan, waxyaabaha aan kala hadalna mar walba waxay tahay in nidaamka iyo qofnimada iyo dowladnimada iyo fikirkooda kobciyo iyo waxbarashada la hormariyo ay horseedi karto in macnaha bulshada naga dambeyso aan u noqono geedqaad ayagana ay noqdaan kuwii ku raaxaysan lahaa gadaasheena nabad iyo barwaaqo.
Colaadaha dhaca cadfitaaxow dhibaatooyinka ugu badan waxay ka soo gaarayeen dhallinyaro ama iyagaa barakacaya ama iyagaa hubka la isugu dhiibayo dagaalamayay. Markii aad isu imaataan ama aad madalada qaar qabsataan, ma isku soo qaataan in nabadda muhiim ay u tahay dhallinyarada, colaadan aad ka baqsataan, ma isu sheegtaan arrintaas?
Dabcan ha, inta badan waxyaabaha dhallinyaradu isu sheegaan ayna haddii doorasho la hordhigi lahaa nabad iyo colaad, inta badan wax iyaga ay dooranayaan waa nabadda. Waxyaaba aan ku dareemi kartid in laga sheekeysto dhallinyarada nabadda aad u jecel yihiin dowladnimada waxaa ka mid ah dagaaladii ayaan hore Muqdisho ka dilaacayay, dhallinyaraha waxay sameyseen ololo ay nabadda iyo waxyaabahaas ay ku doonayeen. Halkaasna waxaa ka dareemaysaa dhallinyaradu isku imaanshahooda keliya inay ka wada hadlaan kuma eka inay nabad doonayaan oo nabad iyo dowladnimo ay rabaan. Sidoo kaleto waxay sameeyaan kacaano ay ku doonayaan dowladnimo iyo nabad ay muujiyaan. Marka inta badan waa ka sheekeysanaa, ka sheekeysigan waxaa raaca ficil in laga dambeysiyo.
Laakiin xasan mistustaan sida cadfitaax uu sheegayaba in colaadaha dhacay dhallinyaro ay dhibaato ka soo gaartay in ay jirto aad ka sheekeysataan, haddana si shaqsi ah ma u darastaan fahanka dhallinyarada ay ka haystaan haddii ay colaada qayb ka noqdaan dhibaatada ka soo gaari karta?
Runtii aad ayay og yihiin badi qaarkood waa laga yaabaa in ay macnaha baxsad u yihiin. Kuwaasna waxaan dhihi karnaa waa kuwa macnaha aan nagu jaalka ahayn oo macnaha ka maqan saaxadda wax akhriska iyo goobaha dhallinyarada isugu yimaadaan, goobaha afkaarta lagu falanqeeyo, kuwa ka maqan waa kuwa. Laakiin goobahaas joogo waxay mar walba ay ka shaqeeyaan in ay nabadda iyo horumarka u guuleysto, dowladnimadana ay guuleysato, dadka nidaamka iyo lagu soo celiyo, cadaaladda la sameeyo, meelaha dulduleelada ahna way ifiyaan, waxay kusoo qoraan boostiyadooda Facebookyada iyo waxyaabahaas. Waxaad ka dareemay marka mar walba oo aad akhrisid, aad raadraac ku sameysid dhallinyarada ku jirta saaxada waxbarashada iyo kuwa kasoo baxay iyo kuwa fikirka wax akhriska ku jiro, in ay mar walba diiradda ay saaraan qaladaadka jiro oo nidaamka in laga saxo u baahan yahay. Haddii la maqli lahay fariimahooda, wax badan ayaa hagaagi lahaa. Marka dowladnimadana waa loo sii horo loogu sii dhowaan lahaa, nabaddana waa la gaari lahaa. Marka waxaan arkaysaa hadda ayaan dhaweyd markii 25-ka April dagaalada qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ay ka dhacayeen, waad arkaysay in laisku soo baxay banaanbax oo loogu magacdaray socdaalka nabadda oo ay hogaaminayeen dhallinyaro oo laba maalin magaalada Muqdisho ka dhacay si isxigxigta. Intaba waxa hogaaminaya waxay ahayn dhallinyaro hogaaminaya. Dhallinyarada marka mar walba waxa ay jecel yihiin macnaha ay haminayaan in ay nabadda iyo dowladnimada iyo horumarka u guuleyso, kuna guuleyso dhabaha cadaaladda iyo sinaanta iyo wadahadalka.
Cadfitaax, marka aad fiiriso dhallinyaradii hore intii burburkii colaadaha ay jireen, waxaad moodaa in dhallinta maanta joogta ay ka fursad wanaagsan tahay oo qofki isagoo gurigiisii jooga boqolaal magaalo ama caalamka oo idil fariimo u gaarsiin karo isagoo ka faa'iideysanaya baraha bulshada, awooddaasaad haysataan oo baraha bulshada aad isticmaashaanah ma u adeegsataan in dhallinta ay nabadda ilaaliyaan, nabadda qayb ka noqdaan, horumar iyo qofka inuu han yeeshana u soo jeesto? Taas mistusta.
Dabcan inta badan waa la istusaa oo hadeertaan caadiyan waxaa la dhahaa dhibtu waa hooyada hal abuurka. Teknolojiyadana waxay qayb ka tahay waxyaabaha hadda dhallinyarada aad ku caawinayo oo sida hadda ka dhawaajisay ayagoo gurigooda joogay magaalooyin badan maxay ahaatay uga faa'iideysan karaan. Social media waxyaaba badan waxaa jira oo kacdoonaa oo dhib bulsho haystay lagu xaliyay. Hadda waxaa jirtay hashtagya la isticmaalaa inta badan oo dhallinyarada ay sameeyaan marka ay rabaan arrin jirto kale in laga hortago ama musuqmaasuq ama dhib jirto kale, hal hashtag inay sameystaan ay wada isticmaalaan si arrintaas dadka ay la tacaluqdo ama ay la xiriirto ay u arkaan arrintaasna ay u xaliyaan. Marka inta badan waa la istusaa faa'iidada ay leedahay. Dhallinyaro kala duwan aa jirto mahuyadooda u isticmaala, qof walba doorkiisu marka isaga buuxiyaa. Dadka siyaasadda iyo nabadda iyo dowladnimada iyo arrimahaas ay doorkooda ka buuxinayo inta badan way ka faa'iideystaan oo u isticmaalaan. koox kale jir iyagana mar walba isku dayay in dhalinyarada manhajis iyo dhiirigelin bogaadin u sameeyaan. Iyagana inta ugu badan waxay isticmaalaan oo xeeg ay saaraan meelo kale ma waa social media, inay muuqaal isticmaalaan, inay postiyo qoraal isticmaalaan, inay maxay heetay podcastiyo ama haday noqoto YouTube janaalada kale oo teknolojiyada inay isticmaalaan. Marka inta ugu badan isbeddeladii kacdoonada hadda socda waxa is leeyahay waxyaabo ay ku abuurmeen waa teknolojiyadaas laga faa'iideysanayo.
sidaa tilmaamaysan xasan dhalinta way ku waxaysaa dadaal fara badan way sameynayaan oo ku aadan sidii xal nololeed oo qurux badan ay u heli lahaayeen. dadaalka aa wadaan iyo kacdoonka dhalinyarada ka guuxaya iyo sida ay nabadda u rabaan fariimahooda ragga ugu sarreeya dalka maamula ama nidaamyada jira maamul goboleedyada ama dowladda dhexe ma arkaan awooddaasi oo dhalinta dhiirigelin ma ka helaan markaad fiirisaa?
way arkaan qaarkood waxay ula tacaamulaan si taban ay ula tacaamulaan, qaarna waxay ula tacaamulaan si togan ay ula tacaamulaan. waxaan ku xasuusinaa in barnaamij oo labo nin oo dhalinyaro ah ay sameeyeen oo nin hooyo masaakiin ah oo wiilkeeda u xirnaay oo macnaha si cadaalad darro ku xirnaay inta ay ka soo qoreen barnaamij, barnaamijkaas uu gaaray wasaaraddii ay quseysay, wasaaraddii ay la falgashay ay soo deysay wiilkaas oo hooyadiis u soo celisay. marka mar walba oo dadka horumarka hadda taan oo sii socdo waxaan u sii dhowaanaynaa in dhagaha mas-uuliyiinta iyo indhaha mas-uuliyiinta ay gaaraan fariimaha loo dirayo mar walba. marka kuwana ayagoo u jeedo oo sida saxda inay la macaamilaan ay ahayd ayay iska indha tiraan, kuwana waxay la falgalaan. marka labadaba waxa waaye kuwa la falgala waxaan leenaa waa mahadsan tihiin waxyaabaha macnaha liidiin soo jeedinaya oo la falgalaysa waa ku mahadsan tihiin. kuwa iska indha tiraaya ayaga naftirkooda waxaan u direynaa farin ah war waa dadkiinii oo idinla hadlaayo oo rabo in nabadda iyo cadaaladda iyo horumarka ay guuleysto. fariimaha laydiin soo diraya ma ahan kuwo colaadeed, ma ahan, waa kuwo ku dhisan nabadda iyo horumarka iyo isfahanka bulshada oo anagana aan qayb ka nahay, idinkana aan qayb ka tihiin. haddii aad joogtiin boosaskii laga maamulayo dalka, macnaheeda ma ahan in aad tihiin dad macnaha dadkan ka baxsan. waxaad dhibta aan dareemayna inaad nala dareentaan oo aad wax ka qabataan ay tahay.
waa tahay markaad fiirisaan kaalinta gabdhuhu ay ku leeyihiin dadaalada duudaan intay gaarsiisantahay ku aadan in laga shaqeeyo nabadda, in laga shaqeeyo waxbarashada iyo horumarka guud, gabdhaha dadaalada duudaan qayb ma ka yihiin?
dabcan ha dadaalada awadno xoogooda ugu badan waxaas leeyahay gabdhaha qayb ka ah. inta badanna dee nabad markii laga shaqeynayo iyo dowladnimo iyo nidaam soomaalidu way ogtahay dumarka aada ugu badanaa la dhahaa oo aada ugu xoogan. marka dadaalka dhalinyaronimo dhalinyarada ay wadaan oo kacdoonka nabadda iyo dowladnimada lagu raadinayo door aada xoogan ay ku leeyihiin, oo ha noqoto teknolojiya inay isticmaalaan, ha noqoto dhalinyarada ay la kulmayaan inay fariimahooda la wadaagaan, barnaamijyada la qabto, kulamada iyo wixii lamid ah, doorkooday ka qaataan dabcan si muuqata iyo si aan muuqanba.
cajista xataan adiga kula sii joogo dhalinta ayaa dhiirigelin u samaysa, maxay tahay sababta qasbaysa inaad ka shaqayso waxa la yidhaahdo tanmiya bashariya ama horumarinta aadanaha inaad xoogga saarto, maxaa kugu qasbay?
dabcan waxa igu qasbay waxa waaye hadeertaan waxa ugu weyn oo dhalinyaradu ay baadigooyaan waxa waaye inay nolol qurux badan iyo han dheer ay sameeyaan. sababta ugu weyn usoo gelaya ee tanmiyal bashariya ama horumarinta aadanaha waxay ahayd namba one horta in aniga codkayga ama erayada aan gudbinaa inay sabab u noqoto dad badan noloshooda inay isbeddel ku sameeyaan. aniga u sheegaya waxaan isleeyahay khibrad ahaan waad dheer tahay, waad baratay, iyo in kaleeto isleeyahay waa lagaaga wacan yahay bal xusuusi un dadka. marka sababta ugu weyn u doortay intaas ahayd markii dadka wax ugu weyn oo dhalinyarada ama bulshada saameeya waxa ahaa fekerka ama qofka siduu u fekeraayo. haddii maanta dhalinyarada ku fekeraan inay horumar sameeyaan, dowladnimo ka shaqeeyaan, nabad ka shaqeeyaan, so beautiful, waxaas way iman doonaan, way dhici doonaan. laakiin haddii gadaal loo laabto dhalinyaradu siday awal u fekeri jireen oo qabyaalada iyo wax in qof walba beeshiisa u dagaalamo iyaduna dagaalka unbaa lagu laaban doonaa. marka waxa ugu weynaa shaqadan u qabanaa waxay tahay qofku inuu isaga isku tiirsanaado oo qabiil iyo qabyaaladii dib uusan ugu laabanin oo naftiisa u horumariyo. wax labaad looga baahan intaa inuu booskiisa buuxiyo. qof walba dalkan boos uu ku leeyahay uu buuxin. aan maanta dhiirigelinaan ka shaqeynaa ustaad xasan horumarinta bulshada ka shaqeeyaa, adiga doorka saxaafada ku jirta, qof walba door uu leeyahay. marka inaan qof walba isaga naftiisa inuu horumariyo hibadii talantiga ku jirto uu maxay ahayta xoogga saara, intaasun baa ku dhiirigeliya.
salaamada sidaan aad iftaa qasin u weydii xasan adiga waxbaad qortaa waliba aadba waxa ugu qoreysay sida bulsho loo dhiso hoggaanka iyo horumarka waxasbaad aad qalinkaada ugu suureysaa qalinkaada awooddiisa ilaa intii u gaari karaa baad se leedahaynaad wax ku bedesho iyo rajadaad ka leedahay
waxaan ku xusuusinaa sheeke yar oo nin boqor ahaa wuxuu u yimid nin oday ah oo geed camba abuuraya markaas wuxuu ku yiri geedkan adiga ma cunaysid maxaad u abuuray isku daalna markaas wuxuu ku yiri aniga waa liisoo abuuray waa cunay anigana waan u abuuraa si ay cunaan aniga marka haddaan liisoo abuurin oo aana cunin aniga waxaan goostay marka inaan u abuuro si ayagu cunaan marka qalinkayga waa hubaa hadduusan maanta wax bedelin inuu beri wax bedelaa waa hubaa waxyaabo badan oo fikir ah oo aan maanta qoraayo aan u haysan inay aniga haddaan wax bedelayaan inay dad badan ay ka faa'iideysanayaan oo markaad aragtid goobaha gaarkaa ku aragtid ay kula wadaagayaan kuleeyihiin arrinkaas aada wax ka dhahday arrin uu xamudnaay wax laga dhahay ahayd qaarkoodna laga yaabay inuu si togan oo u taabanayo ay wax ka baranayaan marka mar walba niyadeyda iyo wanaageyga iyo samaha aan filayo wuxuu yahay mid fiican oo heer sareeya insha allah waxaan u bedeli doonaa
sanadaha soo socda rajada aad leedihiin ayaa si guud idiin weydiinaya marka la eego isbedelada siyaasadda ee dhacaya iyo kaalinta dhallinyaradu ay qayb ka noqonayaan iyadoo weliba soomaaliya hadda doorasho waddanku uu aadayo maalmo kooban ay naga xigaan dalka inuu doorasho galo carab cabdifitaax rajada aad qabtaan maxay tahay
rajada aan qabo ani ahaan dhallinyarada doorka ay siyaasadda ku yeelan karaan waa rajo aad u wanaagsan markaa dib u yar laabatosan dowladdan dowladihii ka horreeyay dhallinyarada doorka hadda ay ku leeyihin ama xoog hadda ay ku leeyihin aad uguma lahayn awal balse dhismaha dowladda oo soo dhismaysa waxaa ka dareemaysaa in dhallinyaradu door aad u xoogan ay ku yeelanayaan marka aad fiiriso kambeynada iyo ololaha ay dadka musharaxiinta musharax xiliba ha noqdo ama musharax meel kale u tartama ha noqde waxyaabaa inta badan uu adeegsanayo uu rabo inuu ka faa'iidaysto waa dhallinyaro dhallinyaradana waxay fahmeen in laga faa'iidaysto keliya muhiim uma aha ee waxaa muhiim ah ka faa'iidaysigooda inuu isbeddel dowladnimo u abuuri karo
xasan haddana aday ku siiya rajada
rajada aan qabo aaday u wanaagsan tahay wayna ka sarreysaa sidii hore maxaa yeelay waxaan u jeedaa ama aan filaa dhallinyaro fara badan oo kasoo baxayso meeshii goobtii wax akhrin la-aanta kusoo socoto dhanka wax akhrinta waxaa laa qof bulshada intay wax akhrisaa ay horumarka iyo fikirkasan iyo toosintay uu sii dhawataa marka maadaama dadka wax akhrinayaan ugu soo badanayaan oo ay macnaha buugaagta la qoraya inay sii badanayaan waxaan rajaynayaa marka inaan noqonno dhallinyaradan oo hadda soo kacayso inay ka bedelnaato dhallinyaradii hore iyo sida u fikiraysa insha allahu rajada aad ay u fiican tahay waana la gaari doonaa meel fiican insha allah
aad ayaad u mahadsantihiin akhyaartay nala socotay kuwaas waxay ahaayeen cabdifitaax qaasan cali oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta dhallinyarada iyo xasan cabdulaahi cabdiraxmaan oo ah qoraal labaduba waxay igala qayb qaadanayeen barnaamijka madasha dhallinyarada oo aynu ku eegayna kaalinta nabadda iyo dowladnimada ay ku leeyihiin da'yarta soomaaliyeed anigoo cabdulcasiis barrowa ayaa idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe warsan iyo salaama
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o ed ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi madasha dhallinyarada halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa washington markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samaka
mahadsaned zahra dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna ee kooxda arsenal ayaa xaqiijisay in ay soo iibsatay laacibka difaac uga ciyaara naadiga brighton iyo xulka ingiriiska ban white arsenal ayaa ciyaaryahankan ku iibsatay lacag dhan 50 million oo giniga ingiriiska ah ciyaaryahan ban white oo ah 23 sano jir u dhashay dalka britain ayaa ka mid noqon doona ciyaartooyda ugu qaalisan ee ay abid soo iibsato kooxda kubadda cagta ee arsenal Ben ayaa xil ciyaareedka 2019-kii 2020-kii si amaaha ugu ciyaaray kooxda Leeds United, balse dib ugu laabtay xil ciyaareedkii la soo dhaafay kooxda Brighton. Ben White ayaa xirin doona nambarka 4 ee kooxda Arsenal. Tababaraha kooxdaasi Arteta ayaa ku tilmaamay laacibkan inuu yahay ciyaaryahan mustaqbal ku leh kubadda cagta ee dalka Ingiriiska. Isla wararka Ingiriiska ayaan ku jirnaay, laacibka difaaca bidix uga ciyaara Liverpool iyo xulka England Alexander Arnold ayaa saxiixay heshiis muddo dheer ah oo uu kooxdaasi kula sii joogi doono. Arnold ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii ku soo barbaaray Liverpool, waxaana uu door weyn ka ciyaaray koobkii Premier League iyo kii Champions League ee Liverpool ku guuleysatay sanadihii dhowaa ee aanu soo dhaafnay. Kooxda Manchester City ayaa iyaduna 100 milyan oo ginig sterlinka ah ku baada goobaysa laacibka khadka dhexe ugu ciyaara kooxda Aston Villa iyo xulka Ingiriiska ciyaaryahan Jack Grealish. Grealish ayaa wacdar ka dhigay koobkii qaramada Yurub ee horaantii bishan lagu soo gabagabeeyey magaalada London, kadib markii uu sidoo kalena ciyaar aad loo jeclaystay uu soo bandhigay intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii aanu kasoo gudubnay. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa doonaya 25 sano jirkan in uu ku qurxiyo khadka dhexe ee kooxdiisa. Haddii ay aqbasho 100 milyan ee Aston Villa loo bandhigay, waxaa laacibkan uu noqon doonaa ciyaaryahanka ugu qaalisanaa ee ebid laga iibsado kubadda cagta ee Ingiriiska ama ay koox British ahi ay iibsato. Kooxda Tottenham ayaa iyaduna 50 milyan oo yuuro ku rabta difaac ah kooxda Atalanta ninka lagu magacaabo Christian Romero. Romero ayaa ka mid ahaa difaacyadii ugu wanaagsanaa ee xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay lagu arkay horyaalka Serie A-da Talyaaniga, weliba waxa uu ku guuleystay laacibkii ugu wanaagsanaa dhinaca difaaca. Haddii uu ku biiro kooxda Tottenham, wuxuu noqon doonaa laacibkii labaad oo ka taga Atalanta oo aada kooxdaas ka dhisan magaalada London. Dhowaan ayay Tottenham ku guuleysatay saxiixa golaayihii kooxda Atalanta Golini. Ugu dambeyntiina kooxda Inter Milan ayaa dhageysan doonta dalab kasta oo uga yimaada kooxaha waaweyn ee Yurub sida Arsenal iyo Barcelona, kuwaas oo doonaya weeraryahanka kooxdaasi Lautaro Martinez. 23 jirkan u dhashay dalka Argentiin ayaa diidan in uu kordhiyo qandaraaska uu kula joogo kooxda Inter. Sidaas daraaddeed Inter ayaa doonaysa in aysan ku luminin beeca xurta ah ciyaaryahankan gooldhaliyaha ah. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha intaa ha inoo joogto.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ee nala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Dhegeystayaal, waxaan ka raaligelinaynaa marka hore inaan ku sheego Cabdiqaadir Maxamed Mursal, kaas waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Markana
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halkaasi aad naga dhegaysanaysaan weli waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da galab wanaagsan ayaan idin leenahay intiina ku sugan bariga afrika. bal qodob ka mid a qodobadii wararkeenna ugu doorka roonaa haddaan soo qabto, ugu yaraan 6 ka mida rohingaha iyagu ku sugan waddanka dariska la'ah Myanmar ayaa waxaa ka dhintay 3 caruurah, iyadoo sidoo kaletana 3 qof oo kale ay ku dhinteen dhulgo iyo daadad xooggan oo ka dhashay Bangladesh. in ka badan 200,000 oo dad ayaa ku xanibnay daadadka ka dhacay xerada ugu weyn caalamka ee Myanmar, iyadoo dadkeedu ay degan yihiin. ku dhawaad 1 milyan oo rohinga ah ayaa waxay ku nool yihiin xerada dadka ugu badan ee ku barakaceen ee iyadu ku taalo xuduudda Myanmar, kuwaasi oo halkaasi gaaray sanadkii 2017. qaxootiga caalamka ugu badan ayaa waxa ay ka sameysteen alla la yiri guryo ka sameysan boco iyo sidoo kale tatarnig ay degan yihiin oo ku yaala dhulka dhaadheer. marka la eego muuqaalka TV-dan laga arko ayaa waxay muujinayaan guriyo ay fatahaado iyo roobkaasi ay gooyeen oo ay hoos u gooyeen markana hadii aan soo gabagabeyno gudahaanba intaas waxa ku eg idaacaddeenii barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinla socodsiinaya anigu ah Sahra Cabdi Axmed intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono nabadgelyo.